My dear brothers and sisters.
Ndeko babali pe basi na sambe te molimo mo santu asali sangai na poso oyo. Na tambola na botambola na ngai na kati ya makita minene bituka pe ba paroisse na toni sama kana esengo ya kosangana na elongo ya bandimi na eklesia ba lelo lokola mpe na makatikati ya ntango na babiangami ba santu. Molimo ya kimya mpe ya bolingo oyo na yo kakatango na zali elongo na bango esalisaka ngai kososola ete na zali moko ya bituka ya Siona. Atako mingi bauti na mabota ya bandimi uta nkola mibaleto mingi koleka na eklesia mingi bazali bato babongwani sika na baye tozongeli maloba maboye ibolamo ya apostolo Polo na ba Efese ete bongo bojali lisusu bapaya mpe baleki nzela te kasi bojali bato na mboka na babulami elongo mpe bana na ndako ya Nzambe. Pe botongami likolo na maboko ya bantoma mpe basakoli Kristo ye moko kozalaka libanga ya suka. Mibumi leki, ntango nazalaki kosala mpona eklesia na mboka Mexico, tobengisamaki mpona kosala emisyon na radio. Tina ya emisyon ya lolenge wana ezalaki mpona kolimbola mpe kosola etali ya biyamba bikeseni na mokili. Babale na biso bapesamaki lotomo ya komonisa eklesia na koyanolaka na mituna na emisyon oyo wana ekoki kopesama. Sima ya ntango mingi ya masolo, lokola ba kolobaka na elobeli ya radio moyangeli ya emisyon abakisaki boye. Tozali awa na mpokwa ya lelo elongo na bampaka mibale ya eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka pe apemaki mwa moke mpe atunaki ete mpona nini eklesia yango ezali na nkombo molai boye, mpona nini bosalelaka nkombo ya mosuka ya mokuse te pe ekoki kotekama? Moninga wangai mpe ngai mei tosekaki mwa moke na motuna ya kitoko boye mpe sima tobandaki kolimbola ete kombo ya eklesia eponamaki na moto te epesemaki na mobikisi na nzela ya profeta moko na mikolo miye ya suka. Mpo boye nde esengeli eklesia na ngai ebiangama na mikolo miye ya suka kutu eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo miye ya suka. Moyangeli ya emisyon noki noki mpe na limemia ya nola kiete tokobenga yango sebo ye na esengo monene. Sikawa na kokite komikundula mbalaboni azongelaki koloba nkombo ya ndimbola makasi ya eklesia kasi na mikundoli mpenza mayoki ya esengo oyo nazalaki na yango wana na tango na limbolaki kaka nkombo ya eklesia te kasi lisusu boni ezalaki kolobela bandimi ya eklesia yango basantu ba mikolo ya suka. Totangi na boyokani ya sika ete bandimi ba eklesia ya Yesu Kristo ba biengamaki na nkombo ba Kristo liboso kuna na Antioka kasi ba mibengaki bango na bango ba santo. Sai nini bazalaki nango mpona bango ya koyoka ete apostolo Polo azalaki kobianga bango bato na mboka na babulami elongo na basantu mpe bana ya ndako ya Nzambe mpe lisusu babiangami kozala basantu. Na ndelo oyo bandimi ya eklesia bakolandaka sango malamu mpe toli ya baprofeta moke moke mpe kutu na koyeba te bakokoma basantisami. Bandimi ya bomikitisi ba eklesia baye basalaka losambo mpe boyekoli makomi na mabota mokolo na mokolo bamipesi na kosalaka bonkoko ya libota mpe bazwaka ntango ya kokende na tempelo mbala na mbala bakomaka basantu. Bazali baye bamipesi na mosala ya kokela mabota ya seko bazali lisusu baye batiaka ntango pembeni mpona kobikisa baye basili kotika eklesia mpe kolendisa bango kozonga mpe kofanda na mesa ya nkolo. Bazali bilenge mpe balongami ya bwanya baye bandimi koyanola libiangi ya kosala lokola bamisionnaire ya nkolo. Iye bandeko bangai bakomi basantu na motuya ete bazwi liyoki ya motema moto mpe ya kokamwa oyo ebiangami bolingani bolingo ya peto ya Kristo. Basantu to bandimi ba eklesia lisusu bayaka koyeba mobikisi wa biso nzela ya matungisi mpe mimekano. Tobosana te ete ata ye ayokaki mpasi na makambo maso mpe akokamata likolo ya ye liwa ete akoka kokangola nkanga ya liwa liyelizali kokanga bato ba ye mpe akokamata likolo ya ye bokono bwa bango ete nsopo ya ye koka kotonda na ngolu engebene na mosuni ete akoka koyeba engebene na mosuni boni boni kosala bato ba ye engebene na bokono bwa bango na mibu mingi mileki na moni mpasi ya bato mingi pe mingi ya basantu na biso tosambelaka ntango nyonso mpo na bango kosengaka lisalisi ya nkolo ete bondimi na bango elemba te mpe bakoka kokende liboso na bompikiliki na baye tozongeli maloba mabolendisi ya profeta Yakobo na buku ya Mormon onde bandeko babali balingami bangai yakani epai ya nkolo moko mosantu bomikundola ete banzela na ye ezali semba tala nzela mpo na ezali moto nkaka kasi ezali o botamboli boko sembo liboso ya ye mpe mokengeli ya ekuke ezali moko mosantu ya Isalaele mpe kuna akosalela mosali te mpe ezali na nzela mosusu te longola se soko ezali ekuke mpo akoka mpo akosama te mpe nkolo nzambe azali nkombo na ye mpe onso oyo akobete na ekuke ye akofungola likambo ezali te makambo mimekano to mikakatano miye nini ikoki kozinga biso bososoli ya mateya ya Kristo mpe bomikabibwa ye ekozala liziba ya makasi mpe kimia na biso iyo bandeko mibali mpe basi kimia ya kati oyo ebotamaka uta na molimo mpe oyo nkolo apesaka na basantu ya molende akoleisa biso kolobaka ete najali kotikela bino kimia tika ete mitema na bino mitumbola mate mibanga mpe te mpo na mibu mingi nazalaki nzenekeke ya molende ya bandimi ya eklesia basantu bamikolo ya suka baye na bondimi kati na mwango ya tata wa biso ya lola mpe kati ya bomikabi bwa mobikisi na biso Yesu Kristo basili kolonga mikakatano mpe mpasi ya mpiko mpe esengo monene boye kotiaka molende mpe kokobaka kati na nzela eke mpe ya nkaka na bosantisi maloba ezangi nga mpo na kotondo mpe lokumu na ngai mpo ya basantu ya botongono banso baye nasili kozwa libaku ya kosangana na bango atako bososoli na biso bwasango malamu bokoki te kozala ya mozindo lokola litatoli ya biso ya bosolo bwa ye soki toti elikya na biso na nkolo tokosungama na kokoso mimekano mpe matungisi na biso elaka eye euti na nkolo mpo na basantu baye elingi koloba te ete tokomona mpasi to mimekano te kasi tokosungama na nzela ya yango mpe ete toyeba ete ezali nkolo moto asungi biso bandeko babali mpe basi boni boni topambolami mpo na komemama kozala baninga basantu bamikolo ya suka mpo na kobengama basantu bamikolo ya suka boni boni topambolami mpo ete matatoli na biso mpo na mobikisi mazala ya kokangama elongo na maye baprofeta ya kala mpe ya ntango ya sika natatoli ete nkolo na biso moko mosantu ya Isalaele azali na bomoi mpe ete ye azali kokamba eklesia ya ye Eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka na nzela ya profeta wa biso ya bolingo Thomas Monson. Kombo ya kolo na biso Yesu Kristo. Amen.